It's so quiet.
It's the deep breath before the podcast.
I don't want to be in a podcast, but waiting on the edge of one I can't escape is even worse. Was there ever any hope, even, of finishing?
There never was much hope, Johannes. Just a fool's hope. Fantastisk for en start, Johannes. Vi I gang med den tredje og siste podcasten, eller siste, vi vet ikke det, men I hvert fall den lenge etterlengta podcast episode nummer 3.
Det som gledelig at vi har brukt like lang tid på den podcastinnspillingen som Peter Jackson brukte på innspillingen av sine filmer.
Ikke sant?
Og den gjorde jo storveis på nominasjoner og priser og sånn.
Gled dere til ekstra materiale. Altså, det så mye å ta av.
Ja.
Og som noen har hørt, så det jo sånn at vi har jo tidligere tatt litt av filmene inn, som vi har redigert inn I ettertid. Vi har merket at det har vært litt sånn usikkerhet rundt rettigheter og sånn, så denne gangen så må vi stille med scenene og musikken I større grad selv.
Ja, kjære alle sammen som jobber I New Line Cinema og tilhørende produksjonsselskaper, dette jo egentlig god reklame for dere, så bare behandle oss greit.
Don't be hasty. Det, ja, jeg vet, det var fra forrige film, men det må være greit.
Det må være greit.
Det må ja. Være greit. Må Where was lov? New Line Cinema?
Godfell. Westfall, Westfall.
Ok. Ja. Johannes, det vi skal gjøre, vi jo to gode venner, som... Skål for det. You can drink a far right, wait. You can father. Ok, vi to gode venner. Vi også store Ringenes Herre fans.
Mm.
Og vi tilfeldigvis også prester, har vi klart å bli til slutt.
Ja.
Og vi elsker å snakke om Ringenes Herre og teologi og liv og Bibel og alt der imellom.
Mm.
Og målet for denne siste episoden at vi skal snakke om filmen Atter en konge, Return of the King, eller også boka. Du jo en bokfyr, jeg en filmfyr, dette har vi etablert før.
Dette vet jeg.
Ja, men gleder du deg?
Jeg gleder meg veldig.
Ja, så bra. Vi har tenkt å gjøre det på samme måte som tidligere. Vi skal ta og snakke om en karakter. Vi har tatt og forberedt, så vi trekker fram en karakter vi har lyst til å snakke om, en scene vi har lyst til å snakke om, et sted, en artefakt og en tematikk. Og så håper vi at når vi trekker fram en sånn av de hver, ja, dere skjønte hva jeg mente, så klarer vi å komme liksom innom mye av det som spennende. Ikke alt.
Ikke alt.
Ikke alt.
Nei.
Og vi har fått noen tilbakemeldinger etter forrige podcast, at vi gjerne kunne ha litt mer teologi inn I det.
Mm.
Og jeg tror at det noe veldig sant I det, så vi skal prøve oss på det. Men, altså, ikke skyte oss. Vi gjør vårt beste her,
mm.
Og vi skal ha det gøy.
They're taking this podcast to Isengard.
Stupid fat Tobbe. Ok, la oss...
What did you say?
A Balrog of Morgoth. Ok, det kommer til å bli mye nerding underveis, og det litt av poenget. Men håpet jo at det også skal liksom, jeg vet ikke, være en mulighet for å løfte store spørsmål, verdier, at vi liksom får tematisert noen av de viktige tingene I livet da.
Mm. Jeg tenker på at vi spiller inn denne podcast-episoden, og det gjorde vi jo for så vidt med de to andre også, I en tid I livet og I verden hvor det foregår veldig mye skrekkelig og ja. Fælt og skummelt. Mm. Når vi spiller inn denne her podcast-episoden, så de andre uka etter at USA angrep Iran sammen med Israel. Og det, nå skal ikke gå inn I den konflikten, men den både film og boka jo bøker som tar på alvor at det krig I verden. Mm. Det jo litteratur og film som handler om krig.
Ja.
Og hvordan små skjebner og liv relaterer seg, forholder seg til det da.
Mm.
På flere forskjellige måter. Det, jeg tenkte mye først på at oi, vi I fastiden. Bla bla bla. Men,
nå, preste.
Men nå har jeg også liksom at det är ett verk som säger något om faktiskt den världen vi lever i.
Ja. Mm. Ja, det är jag är helt enig. Det är en sån dybd i detta ja. Som gör att det tåler livets realiteter ja. Och faktiskt evner att lyfta blicket och så något hoppfullt.
Ja, det är inte bara underhållning, det är faktiskt något som kan utfordra oss och ge oss något också. Ja.
Jag blev spurt av någon igår, vad är liksom vad kanske något av det du sätter mest pris på över din serie? Jag måste säga, jag så igen film förra veckan, jag ska se film nästa vecka. När jag ser dessa filmerna mm. så blir jag påmint lite om vad slags människa jag önskar att vara. Rätt och slett.
Mm.
Och lite ja, nej, så det är mycket fint där, men vi måste nästan istället för denna metapraten kan vi inte bara sätta igång Johannes.
Ja.
För det vi har sagt att vi ska snacka om först är att vi ska träcka fram en karaktär.
Vi har en rekkefölje här.
Mm. Yes, och ja. Du ska få lov att komma med din karaktär först. Detta vet vi ju inte i förkant.
Ingen det är lite spännande. Nej. Ja. Jag har en stor skål här, får jag träcka någon tillfällig lapp?
Nej. Vad har du tänkt på?
Karaktären jag har tänkt på den gången här, och som jag plockat ut, det är Master... Ikke Master, men Samwise Gamgee.
Samwise Gamgee.
Samwise the Brave. Sam Gamgo, Samwise the Brave.
Mm.
Karaktären som i tolkens egna uttalelser är fortellingens helt.
Ja.
Ja. Sam väljer att bli med på dina dina fortellingen i filmen av en tillfällighet.
Mm.
Men han får ett uppgave i första film från Gandalf om att han ska följa Frodo likt det sista.
Don't you leave him, Samwise Gamgee. Mm. I don't mean to.
Och det lover han ju.
Ja.
Från första stund.
Mm.
Och det är ju ett vänskap som ligger där i någon scener från för mellan Sam och Frodo, men är likväl lite löfte såna förvänner då.
Mm.
Så det håller han hela vägen. Och jag tänker särskilt på det här vad är det som gör Sam till en helt?
Ja.
Och det är ju såklart att han är badass. Han slåss med en kämpestor edderkopp. Jag har rakt nog förbi, det hade inte jag tacklat.
Mm.
Han visar en enormt stor tro på att det är något gott att kämpa för i världen, som han snackade mycket om i slutet av förra film.
Mm.
Han visar uthållighet. Och han också accepterar gränserna till Frodo. Det är väl i den filmen här att en liten stund så bär Sam ringen.
Ja.
Och han märker att det volder faktiskt Frodo vondt.
Mm.
Att Frodo kan inte acceptera att Sam bär ringen. Så på ett senare tidspunkt, när det är på väg upp över berget till domdagsdjur, Orodruin, så säger Sam explicit att jag kan inte bära ringen för dig.
Mm.
Mm. Men
jag kan bära dig.
Men jag kan bära dig. Och det är det som är på en måte, alltså med filmen, som filmmusiken som växer och sväller akkurat där, så är det det är upplagt att där här helte ögonblicket kommer.
Mm.
I tillägg så tänker jag att grund till att Sam är helt och att Sam är helt i tolkens sina ögon och att det får ju Jackson fram i filmerna är att till motsättning från väldigt många andra karaktärer och kanske till motsättning från alla de andra som är i det upprinnelige brorskapet så är Sam den som är mest lik oss alla samman.
Hvordan da?
Nei, altså, du har Legolas er en alveprins, Aragorn er en kommende konge,
ja.
Tror jeg vi skal snakke om i dag. Boromir er sønn til en riksforstander, Gandalf er trollmann som også er et utenomjordisk vesen.
Mm.
Gimli er en adelig slekt, han er kanskje dermest den som ikke på en måte er på en måte av samme viktighet som de andre, men han er sønn til en tidligere helt.
Mm.
Frodo är rik.
Ja.
Han är en privilegierad hobbit. Sam kallar han för master. Mm. Engelska, det var det jag snackade fel i stad. Pippin är, det är inte så upplagt med Pippin och Munti, men de är från två väldigt viktiga släkter i hobbitsyssel. Pippin är så att säga adlig och det är Munti också, så att säga.
Mm.
Samma son till en gartner och är gartner själv. Och jag har tänkt mycket på att det är kanske det är inte poängen är inte att hävda att Sam är helten framför Frodo, för Frodo gör något som på något sätt nästan ingen annan kunde få till, och jag tror ju inte att Sam hade klart det alene. Det är inte sån, det är inte för att Sam är starkare än Frodo.
Mm.
Men det är lojaliteten som skapar det helt mot det.
Lojaliteten.
Lojaliteten.
Otroligt sån undervärderad dyd.
Ja.
I vår tid eller sånn, det å være lojal og alt det som ligger i det som Sam gjør der, ikke sant? Han går ved siden av og jeg assosierer også litt av Harry Potter, ikke sant? Hvor du har Ron som er hvor man også får beskrevet litt denne smerten av å gå ved siden av han som er the man. Som kanskje også er vår rolle, eller de man sier er, som ønsker å være etterfølgere av Jesus,
ja.
På en eller annen måte, så er det jo å gå ved siden av, eller, og han er jo en grenseløs i sin lojalitet, når det gjør vondt, når det er harde sannheter om Gollum, sier han det rett til han,
ja.
Selv når Frodo møter det med fullstendig avvisning og sier, kom deg vekk fra meg.
Men det er så vondt, ja.
Og han, ikke sant, som du sier, han respekterer grensene, men han sier også det han tror er sant, og bare virkelig ønsker alt godt for herren sin.
Ja.
Det synes jeg er, ja, det er jo ekstremt vakkert da.
Jeg tenkte på det da når du sa at dette er en bok som faktisk kan, eller at, du, at den får deg til å få lyst til å bli et bedre menneske, eller hva var det
du sa? Ja, du minner meg om hvem jeg vil være.
Ja, og jeg håper jo egentlig at, jeg håper ingen mennesker trenger å være Frodo. Som på en måte må gjennomgå så mye vondt og traumer og være helt ødelagt på slutten av sin fortelling. Og på de avgjørende øyeblikket faktisk feiler også, og må bære det resten av livet, at han ikke får det til. Men jeg tror vi alle sammen trenger å være litt som seg.
Ja.
Og han er jo ikke perfekt. Tenk litt på det at i filmen i hvert fall kan du tenke at det er Sam som har litt skyld i at Gollum ikke får ikke på en måte klare å
komme helt til seg selv igjen,
ja,
fordi riktig, Sam er den som kaller han stinker, ikke sant?
Ja, liksom, Sam er mistroisk.
Ja, ja. Og jeg husker første gangen jeg så de filmene, så var jeg 100% på Sam sitt lag, fordi den er veldig, den, kanskje fordi jeg kjenner meg igjen i også Sam litt sin mørke side, som de da har klart å få med der, at ja, han er jo, han er en, hva er det han sier, han er en slyngel. He's nothing but lies and deceit, ikke sant? Han er bare løgn og svik. Men Frodo har dette blikket som evner å se det gode i det helt fortapte.
Ja.
Et Guds blikk. Et nådig blikk. Mens,
sant, ja.
Mens Sam bærer det blikket som kanskje det vi de fleste av oss bærer hver dag da. Hvor vi ikke evner å se med den kjærligheten. Og derfor så er det også så vakkert at han har den lojaliteten som i hvert fall jeg drømmer om å kunne ha. Frodo sier det jo selv at Frodo hadde ikke kommet langt uten Sam.
Ja.
Og det er så, det sier veldig mye da. Han tar, på tross av sine mangler og feil, så tar han kallet sitt på alvor. Jeg føler at dette med å følge sitt kall og gi utifra sine evner, det er noe som går igjen her. Du kan si det på de andre hobbitene også, ikke sant? Du har Merry som han blir latterliggjort når man kommer med liksom, han har lyst til å være med Rohirrim, og så sier Eomer, I do not doubt altså motet hans, jeg tviler ikke på motet hans eller viljen, only the reach of his arm, ikke sant? Han blir latterliggjort, og så drar han med. Han sier, jeg vil kjempe, alle venner mine skal kjempe, jeg skal gjøre det jeg kan. Og så er det på grunn av han stabber The Witch King i kneet, at det faller sammen.
Ja.
Pippin, samme greia, fool of a took, men han melder seg til tjeneste, og så er det, redder han Gandalf da.
Ja.
Og Gandalf sier, guard of the citadel indeed. Og hvor ofte gjør ikke vi den samme feilen som Eomer og Gandalf, og sier liksom, ok, ja, men du har ikke det å bidra med der. Men de evner å gjenkjenne kallet sitt da, hva de er ment til, hva de er ment til å bruke evnene sine til, og så er de helt avgjørende.
Både Pippin og Munti i dine filmen, for å ta de også, gi jo sine, hva heter det, altså de sverger jo en ed, begge de to, til to ulike personer, til Kong Theoden og til Riksforstander Denethor.
Ja.
Og det tenker jeg litt som det er kulminasjonen av deres sine karakterutviklinger da, er at de tar et standpunkt, og de viker ikke fra det. Og det tror jeg er Sam sin reiste hele veien. Han er ufravikelig.
Ja, han er på en måte forbildet fra starten av.
Ja.
Faktisk. Det er veldig vakkert også. Nå hopper vi jo litt mot slutten her, da, men bare for å ta mot slutten av Fellowship, så er det en scene hvor han strekker armen ned. Jeg husker ikke om vi snakket om det i første episode, men en scene hvor han strekker armen ned, det det Frodo som strekker armen ned riktig. Når Sam synker, og så er vi litt usikre på om han fremdeles lever, og så tar han armen til Frodo, og så drar han opp. En helt, hele bildet helt blått. Og så i helt slutten av Return of the King, så har du byttet de to plassene. Og så er det Sam som strekker ned hånda, og så er vi i tvil om Frodo kommer til å ta den.
Ja.
Men Sam bare, don't you let go. Og det er en helt rød scene.
Ja.
To sånne speilbilder.
Aldri tenkt på fargekontrasten i de to filmene. Det har jeg faktisk ikke tenkt på.
Det er to speilbilder, og det er så vakkert.
Og det er den ytterste lojaliteten, hvor han faktisk holder Frodo fast, don't you, altså, og da handler det ikke lenger om å holde han fast for å bære han fram til målet, men han holder han fast i livet. For det på tidspunktet så det at Frodo kanskje ønsker å slippe, handler ikke om at han ikke har krefter igjen til å holde fast fysisk, men at han ikke orker lenger på grunn av alt det han har gått gjennom.
For en karakter Sam er.
Hvem er det du har valgt ut som karakter?
Jeg har tenkt at vi må snakke om Aragorn.
Ja, herlighet.
Rett og slett. Aragorn, apropos kall da, kan man si, som så lenge kjemper med at den samme svakheten er i hans blod som i Isildur. The same weakness. Og dette, vi snakket om dette, at det er i hvert fall sånn i filmene, i bøkene, så er han en litt annen karakter.
Jeg synes det er kjempespennende å snakke med deg om dette her, fordi at jeg tror jo egentlig dette er en forskjell på filmene og bøkene som fungerer vanvittig godt i filmene. At Aragorn er en person som slåss mer med seg selv. Ja,
Ja det er ja, en veldig spennende ark, synes jeg da. Og det er jo virkelig i Atter en konge, Return of the King, hvor kongen får skinne. Og det som ligger helt i bunnen her er jo det er jo mange karakterer som er litt Jesus i Ringenes Herre, og en av de er Aragorn, helt åpenbart, som er kongen som inntar tronen. Hva skjer når den sanne kongen atter en gang sitter på tronen? Jo, helt konkret så skal det hvite treet blomstre. Og i kroninga så ser vi også dette her, at det er a new age of men, eller
tenker i kroningsscenen?
Ja, jeg tror han nå følger a time of peace, tror jeg han sier, som er en veldig sånn, nå begynner det gode. Og jeg tenker på han på Johannes oppenbaring, kapittel 21, og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Det er på en måte der vi er når Aragorn til slutt inntar tronen. Og så er det jo ganske mange ting som er på vei fram til det. Han kjemper med hvem han er. Han møter døden og sier, I do not fear death. Og så går han inn. Dette er jo nesten litt sånn on the nose, altså, når det gjelder at han går ned i dødsriket. Og får også de døde til å reise de opp da. Man kan kaste inn flere bibelvers her, men det er noen helt åpenbare paralleller. Og så stiger han ut igjen av døden og overvinner mørkets krefter som har beleiret den hvite byen. Og så etter det så kommer han inn i byen, og her er det noe som mangler. Det er så vidt mer extended i Houses of Healing, men det er mye mer utbrodert i bøkene, hvordan han gjenkjennes som kongen gjennom hva han gjør. Kan ikke du si noe om det? Fordi det er skjønner du hva jeg er?
Ja, jeg skjønner kjempegodt. Og det er jo det er to ting som Aragorn for i filmen så er han bare plutselig i byen. Og så er de i dette her tronrommet da. I dette krigsrådet som står og diskuterer hva skal de gjøre. I bøkene så er det et stort poeng at Aragorn ikke reiser inn til byen før han har blitt anerkjent som konge. De to elementene, de to narrativene som er der, er det ene at det er et politisk poeng, at han kan ikke ta den kongsmakten før han blir anerkjent. Så de krigsrådet som er i filmene, de er ute i en telt utenfor byen i bøkene. Men i tillegg så er det som du sier, at han går inn i byen. Han går inn i byen om natta, og da går han rundt og helbreder folk, og kommer med lindring. Og han Og særlig at han helbreder jo Eowyn,
ja.
Faramir og Munti.
Ja.
Men så berettes det videre, og det bruker han lang tid på, og så berettes det videre om at han gjennom hele natten går til ulike og gir lindring.
Oi, oi, oi.
Og jeg tror at i boka så det til og med en karakter som fullstendig utlatt i filmene, som en sånn gammel kvinne, som på en måte egentlig en veldig... det to karakterer som introduseres her, som begge jobber med legedom og lindring i bøkene. Og den ene sånn her pratmaker som aldri skjønner at han skal holde kjeft, og det egentlig ganske morsomt. Men den andre en kvinne som litt med tilbakeholden, og som kommer med en profeti som hun deler, som handler konkret om at kongen som skal komme tilbake blir gjenkjent på hva han gjør.
Ja, sant.
Og, da burde jeg kunne lese akkurat den. Men,
ikke sant? Og han skal helbrede de syke.
Ja.
Han skal, jeg tror han skal snakke alvers tungemål, eller det, jeg føler det et eller annet der da.
Ja.
Og det, bare for å liksom spell it out her, det sikkert en del som tenker allerede, men de venter på denne kongen som skal komme, og så kommer han ikke ridende triumferende inn på hest, med det første, men han kommer i mørket, i det svake.
Som en tyv om natten, om du vil.
Ikke sant? Og han trår inn i byen, kommer som et helt vanlig menneske, og så begynner han å helbrede mennesker.
Ja.
Hvis du ikke ser parallellene til Jesus i dette, så la meg vise, la meg bare understreke det med å si det som leses i Lukas evangeliet, når Johannes døperen spør, er du virkelig den som skal komme? Og så svarer han, men bare se hva som skjer, og så siterer han en gammel profeti, blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde reises opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Det er det Jesus sier. Men det kunne nesten like godt vært Aragorn, altså, som sier at, ja, jeg er nok det, men vent litt. Ikke sant? Jeg kommer tilbake etter kampen er ferdig, og så sitter på tronen. Og det er, jeg synes det er veldig, veldig flott da. Så den linken der er ganske åpenbar. Og så har jeg bare lyst til å dra til hva... dette sier noe om at det Aragorn er bildet på er noe om hva Jesus gjør for oss. Og så er det også noe spennende i det forbildet som ligger der, da, og hva, noen bilder i det. Det ene er kongen som i kroningsscenen avsluttes med at han går og bøyer seg for de minste. Han sier «You bow to no one». Til disse hobbitene, en fantastisk scene. Og du kan si så mye om det, og de har jo gjort seg fortjent til det, men det minner meg også om kongen som bøyer seg ned og vasker føtter, og som tjener, og som sier noe om hva er kongen vi tror finnes. Hvem er den sanne kongen? Jo, det er den tjenende. Og det føler jeg også, heltene i denne historien er de som tjener, der hvor de kunne grepet makten. Det er jo fristende å trekke inn Denethor her, som ikke evner det, sant? Denethor er jo en som tviholder på tronen. Og det tar meg til den andre tingen. Jesus går og setter seg på tronen og inntar rollen som konge. Og da er det spennende, hvem sitter på tronen i ditt liv? Ikke sant? Hvem sitter på tronen hos meg? Hvem er det som, hva er det i oss som gjør valgene? Det synes jeg er et veldig spennende spørsmål da. Hvor jeg snakker om det mennesket jeg egentlig ønsker å være, men hvor ofte er det ikke liksom den er det ikke denne tålen i meg som sier the rule of Gondor is mine,
ja.
Ikke sant? Her styrer jeg vil ikke at noe skal komme inn og gjøre sånn at det blir ubehagelig for meg her. Skjønner du litt hva jeg mener?
Ja, jeg kjenner igjen veldig dette her, og til å ta Denethor da, så nå skal jeg vokte meg for ikke sammenlikne bok og film alt for mye, men jeg synes utfordring for, i filmatiseringen at den kom for meg, er at det er opplagt at Denethor er slem.
Ja.
Og det kan hende at jeg bare velger å se han sånn, når det kanskje ikke er tilfelle. I filmen så fremstår han, nei, unnskyld, i bøkene så tenker jeg at han fremstår klokere. Det er lettere å se at han har rett i en god del sammenhenger, i hvert fall i hvordan han tenker kynisk rundt vurderinger rundt krig og slikt. Men han er også utrolig skeptisk til Aragorn, og tenker at Aragorn er en brikke i Gandalf sitt maktspill bare. At her kommer Gandalf og skal sette inn en tronpretendent. Men det veldig lett å se både i filmen og boka at hvordan det nettopp har blitt slik.
Mm.
Dette et veldig klokt menneske som bare, måtte bare ha blitt ødelagt av å hele tiden være i krig lenge, og som på en måte har målt sin styrke opp imot den ondskapens styrke.
Ja.
Målt hardt mot hardt.
Ja.
Og måten Aragorn blir gjenkjent på er ikke ved styrke. Det er gjennom lindring og empati også.
Ja.
Denethor mangler fullstendig empati, til og med for sin ene sønn.
Ja.
Sin ene gjenværende sønn, Faramir. At han sender han rett inn i krigen. Og mange andre også.
Mm.
Og det er jo kjempetydelig gjort når han sitter og spiser disse tomatene mens Pippin synger.
Ja.
Om verdens undergang.
Mm. Ja. Mm.
Mens Aragorn har empati. Annen ting som er utlatt fra bøkene er at når Aragorn rir mot Morannan, altså mørkets inngang til Mordor,
ja.
Så er det en scene hvor han faktisk merker at det er ganske mange som følger han som blir redde for hva som venter i.
Ja.
Og så gjør han to ting. Det ene er at han sier at flere kan snu om de ønsker det. At de faktisk, de trenger ikke å være med helt like til dødsrikes porter med han, hvis de ikke ønsker det.
Mm.
Men han gir de også muligheten til at, men bli igjen her, og bidra her dere har kommet nå. Som på en måte egentlig, ikke bare liksom sier at det går greit, du trenger ikke hjelpe meg, men det gir de en annen mulighet til å bidra med det de kan da.
Ja.
Som egentlig veldig, det er en god ledelse da.
Ja,
det... Men det er også veldig empatisk. Og det er en kjempe kontrast. Jeg så på det er en forfatter som heter David Grossman som har snakket om det tenkende hjertet.
Mm.
The thinking heart. Det hjertet som fortsetter å føle og håpe og reflektere, også i en håpløs og brutal verden.
Mm.
Og det tenker jeg er litt sånn linken mellom Sam og Aragorn da, på to ulike måter. At de nekter å gi opp er med deg uansett. Og Aragorn som leder, men leder først og fremst med omsorg og helbredelse.
Mm.
Og empati. At den virkelige styrken, den handler om utholdenhet, men utholdenhet i barmhjertighet og nåde, ikke med sverd.
Nemlig. Ja. Mm. Det er en... det der er en vanvittig stor utfordring for oss, tenker jeg.
Ja.
Vi som lever i en verden hvor vi får ting utrolig tett på. Jeg tenker nyheter som hele tiden... Jeg snakket med noen om det her om dagen, at det er jo kanskje en nødvendighet at vi gjør oss selv litt kynisk og hare, for det er så, ikke sant, vi er litt som, vi er privilegierte, mange av oss som får bo i Norge, for all del som kan se ting på nyheter, men det der når det kommer så tett på da, krisene, mørket, det onde, hva annet kan vi gjøre enn å gripe til sverdet på en måte, sånn som Denethor, og bare, du må ha makt på en måte, og... da er det veldig forståelig at det blir så vanskelig å samtidig holde på det myke, og gjenkjenne barmhjertigheten som kommer, og gi litt slipp på det man tenker har reddet seg. Hvordan holder vi på en måte the darkness at bay, mørket liksom, uten at vi selv blir hardhjertet av det?
Mm.
Jeg synes det er et kjempegodt spørsmål, altså.
Mm.
Det gjelder nyheter, det gjelder hvordan vi reagerer på de som har gjort ting ondt, tenker på cancel culture. Hvordan tar vi barmhjertighet inn i dette? Det er en krevende sak.
Mm.
Og så samtidig så sier jo også disse bildene noe om at hvis du skal gjenkjenne Gud, så å se Guds styrke, så må du også se til det svake, hvor det åpenbares.
Ja. Og det er derfor vi tror på og kan tro at Jesus har vist oss det sanne bildet av hvem Gud er.
Mm.
Og evangelien som forteller om han. At den medmenneskeligheten, det er et aspekt med Gud.
Mm.
I møte med oss.
Fint. Ok, Johannes. Skal vi ta og bevege oss videre til scene?
Mm.
Vi skal trekke fram en scene hver som vi tenker vi må inn i. Hva har du tenkt på da?
Jeg har tenkt på en scene som allerede vi har snakket om.
Ja.
Hvor du gjorde meg oppmerksom på noe som jeg ikke var klar for. Det er kontrasten fargemessig på slutten av Fellowship of the Ring og Return of the King. Fordi at slutten jeg vil snakke om er rett og slett det som skjer i domedagsjuv.
Ja.
Samat Naur. Orodruin.
Oj,
ja. Oj. Och det är först så tänkte jag att jag bara vill snacka om det här med att Frodo faktiskt tar Sam sin hand på slutet, att han väljer att göra det, att han klarar att göra det, att han maktar att göra det. Och så kan det vara spännande att bara se lite på vad som sker i förkant också när ringen faktiskt blir ödelagt.
Ja.
För jag tänkte att en skillnad, och det är en mega positiv skillnad mellan bok och film, är när klimaxen faktiskt sker. Och klimax i en film, det är ju subjektivt när det faktiskt är, för vi har upplevt filmen olikt, men musiken hjälper oss ju väldigt mycket till att skönja när det sker.
Absolut.
Och vad, vilka ting som sker samtidigt då. Och i boka så syns det väldigt tydligt att det är på att det är ett klimax när Gollum tar ringen och far ut för och bara försvinner i flammehavet. I filmen så är det lite sträckt kämpmassa ut. Gollum faller sakta ned, ikke sant? Och så går han, blir han ödelagt. Men ringen fortsatt ligger på lavan och slutar och inte blir ser ut att bli ödelagt i det tatta.
Ja, vi håller pusten.
Vi håller pusten. Och jag är väldigt säker på att ringen blir ödelagt i det Frodo tar som sin hand. Och det tror jag är tillfälligt i Peter Jacksons sitt valg. Det tror jag både för att Peter Jackson tänker att en stor del av vad filmen handlar om är Frodo och Frodo sin resa. Bland annat för exempel att ringen, att hela filmen trilogien är ramma in. Hvis du ser med undantag av prologen och epilogen, prologen som berättar ringens historia och epilogen som Bor Sam kommer igen, så är det att ramma in av Frodo sitt smil. Smil i, på slutet och smil i begynnelsen. Där Frodo och vad Frodo går igenom som både allt handlar om då. Att ringen blir ödelagt av att Frodo tar Sam sin hand tror jag handlar om att ringen inte längre har makt över honom. Det är något Frodo äntligen klarar att göra som gör att han klarar att slippa ringen. Inte fysisk, för det får han inte till, men han slipper den, jag vet inte, i hjärtat eller i hodet eller ett eller annat där.
Ja.
Och det är vi att gripa Sam sin hand. Att kampen till Frodo är egentligen att slippa den ringen. Men att kunna liksom slippa slippa tak i ringen har på han mer egentligen för det Frodo ingen hade klart att kasta den ringen ut för uansett. Det är liksom en del av historien att det går inte och vi kunde diskuterat mycket men vad som sker då är det tillfälligt att det sker med Gollum eller är det en slags gudomlig ingripen? Det är inte så tydligt i filmerna, det tänker jag är tydligare i böckerna. Men allikevel för Frodo sin del så blir ingen ödelagt när han griper sin hand.
Och när det gäller Gollum så förutser ju Gandalf att det sant inte akkurat förutser men han säger att det kan fortsätta att ha en roll att spela. Så det är ju en slags profeti det. Men där jag har inte lagt märke till akkurat att där när han tar handen men det är en väldigt flott touch då. Som också hvis vi tar in i det kristna perspektivet vår hvor Jesus går in i mørke og død, men så er det ved oppstandelsen, ved at livet springer igjennom, at det blir knust og ødelagt. Da. Det, liksom, det er livets lys, som er lyset som skinner i mørket. Og Ringenes Herre er jo en fantastisk fortelling om mennesker som opplever mørke, men som går allikevel det neste steget, mennesker som opplever mørke, men som velger å kjempe mot det, og gå med åpne øyne inn i det. Og også her hvor Frodo, som har kjent på det aller dypeste mørket, like før, så sier han «I cannot recall the taste of strawberries», eller «Jeg kan ikke kjenne luften», eller den vinden, eller «the touch of grass». Han har mistet kontakten med alt godt. Så langt nede er han. Men så må det være kjærligheten til Sam da, som sier «Don't go where I can't follow». Og det sier noe om lojaliteten hans, som bare «Jeg følger deg til døden, men jeg kan ikke gå helt inn». Og så er det det som får han til å liksom Så han i kontakt med det mørkeste mørke, og så tar han egentlig valget, jeg lever videre.
Ja. Enda mer sånn filmatisk, hvilken fortelling filmen forteller, kommer jeg på noe at det som rammer inn at det en konge, eller i hvert fall starten, jo også en slags sånn forhistorie, nemlig blir fortalt forhistorien til Gollum,
ja.
Som blir fremstilt som han lever av tilsynelatende hobbitliv, da.
Ja.
At han var en gang et hobbitlignende vesen.
Mm.
Og da jo spenningen i at det en konge. Kommer Frodo til å ende opp som Gollum?
Mm.
Kommer han til å på en måte bli ødelagt på samme måte? Miste seg selv,
ja.
På et vis da. Og det det som liksom virkelig drama i filmen.
Ja.
Kanskje ikke om ringen blir ødelagt, men om hva som vil skje med de som forsøker.
Nemlig, ja. Blir menneskene ødelagt.
Ja.
Mm. Og det jo... ja, det går an å svare flertydig på det, og det kommer vi sikkert inn i etterpå. Også hvor ødelagt Frodo blir av det. Men det et veldig vakkert øyeblikk i det han tar hånda der, og du ser jo den ene fingeren som bitt av, ja. Og blodet som renner.
Mm.
Men han dras opp.
Ja.
Og så løper de ut, og så sier han, I can see the bridge, eller han kan, I can see the Shire.
Ja.
Og så ser han plutselig glimt av det gode igjen, da.
Mm.
Ja. Jeg tror alle som har vært i kontakt med det virkelig mørke i livet sitt kan relatere til det at det helt bekmørkt.
Ja.
Og så opplevelsen av å se glimt av lys, da.
Ja. Og det jo også flere karakterer som får oppleve. Hvis vi, nå snakker vi alt for lenge om han i forrige episode, men det jo det samme erfaringen som Kong Theoden opplever.
Ja.
Når vi møter han første gangen, at han lever i en mørk stue, uten lys, uten håp. Og så kommer det noen som i bøkene faktisk bare åpner konkret vinduet og sier sola skinner på en måte. Og som så igjen får styrkere til å kjempe, til å leve videre.
Mm.
Det gjennomgangstema å kjempe for håpet slik at andre får kjenne på styrken til å leve videre.
Nemlig.
Ja.
Fordi i alle disse tilfellene så evner ikke folk nødvendigvis å åpne de vinduene selv.
Nei.
Men det gode venner, ikke sant, de som og som kommer og vitner om lyset, egentlig. Mm. Alright, vil du høre min scene?
Kjør!
Fordi da vi...
Nå er jeg faktisk reelt skikkelig spent.
Ja, så gøy!
For det så mye overlappende her.
Ja. Her vi igjen beleiret av mørket, og det jo, sant, vi er i Minas Tirith, som også et helt fantastisk slag. Jeg må si Minas Tirith, hvis jeg kunne dratt til et fiktivt sted, i hele verden, og i fantasien, så hadde jeg dratt til Minas Tirith for en by.
Du velger det fremfor Hobbesyssel også?
Ja. Okay, the White Tower of Exhelion.
Send inn hvilke steder du helst vil reise til.
The clear sound of silver trumpets.
Mm.
For en by. Men så er denne mektige byen beleiret, og de har kjempet og gitt absolutt alt. Og trollet står og hamrer på døra, og så sier Pippin, vender seg mot Gandalf, og er bare sånn, jeg trodde ikke det kom til å ende sånn som dette her.
Mm.
Og så er det sånn, Ian McKellen som Gandalf, og så vil han bare si det, men nå må jeg jobbe for å ikke bli veldig beveget.
Nå, dere skulle sett Øyvind nå, altså.
Gandalf som ser litt sånn overrasket, litt sånn forundret, bare end? Oh no, the journey does not end here. Death is just another path, one that we all must take. The grey rain curtain of this world rolls back, and all turns to silver glass. And then you see it. Og så er det som at øynene hans bare liksom flimrer litt av gårde, og så Pippin ser på ham bare med, hva? Ser hva? Og så kommer temaet til Grey Havens inn, akkurat i det Gandalf sier, White shores and beyond. A far green country under a swift sunrise. Og det bare... og så sier Pippin, det høres jo ikke så ille ut. Og så sier Gandalf, det er det ikke.
Nei.
For Gandalf har vært der, sant?
Mm.
Åh,
Nå må du snakke.
Ja, nå skal vi si litt her. Dette er, altså, dette, oi. Dette gjør så masse, fordi at dette er jo også, ordene til Gandalf er jo hentet fra en drøm som Frodo har, tidlig i fortellingen.
Ja.
Som følger han hele veien, men at det liksom kontekstualiseres midt, settes inn litt mørkere som Gandalf og Pippin er midt i, hvor folk dør på alle kanter.
Ja.
Og så velger han å komme med dette håpet nå. Det er egentlig en litt kontrast, for det er to sånn veldig tydelige budskap Gandalf gir alle de som slåss og kjemper og lider gjennom filmene. Det ene er liksom det å vi har tiden nå, velg hva du skal bruke den på, men i tillegg når alt er over, så er ingenting over.
Ja.
Og det er det å leve i den her, både i tillit til vissheten om at det er noe mer, når vi ikke klarer mer, det er nåden, men det å liksom gjøre det beste ut av her og nå, så må du kjempe, det er kallet. Og det er ikke to motsetninger, mer enn noe annet, så har vi kallet i nåde, men jeg har jo også lurt litt på hvordan andre opplever det bildet. Og nå sitter vi ikke liksom i en dialog hvor vi kan spørre folk.
Nei.
Men for meg, når jeg så den scenen, så husker jeg jo veldig at dette er svaret til så masse forestillinger jeg har fra før.
Mm.
Så jeg har lurt veldig på en måte hva dette bildet gjør med folk.
Mm.
Det høres fint ut.
Ja.
Men gir det trøst?
Mhm. Altså, for meg så gjør det det.
Mm.
Og for meg så er det noe av det som gjør det, som gjør at jeg blir så kraftig beveget av det, er at det taler så veldig til sånn jeg ofte tenker, da. At liksom, jeg har jo et himmelhåp, ikke sant? Og en tro, egentlig, i det. Og samtidig så er jeg litt sånn, jeg kan kjenne meg igjen i dette. Åh, jeg trodde ikke det kom til å slutte sånn. Og så det der overraskende blikket bare, åh ja, er ikke blikket ditt lengre enn det?
Ja.
Som er en litt sånn, at han har den der litt sånn lette overraskelsen over liksom, du lite troende.
Ja, ja.
På en måte. Med en veldig vennlig måte da. Og Karsten Isaksen har et sitat på dette her, som jeg bare ville ta med. Han skriver, jeg trodde lenge at jeg gjennom livet var underveis til livets aften, og at den rosa stripen som ventet i horisonten var en solnedgang.
Mm.
Og så sier han, men Jesus har sagt at vi er i hans følge. Vi har gått over fra døden til livet, vi er underveis til en morgen. Vi er underveis til en soloppgang, hvor Gud skal bli alt i alle. Vi er underveis til Guds evige sommerdag.
Mm.
Ikke sant? Og da er det a far green country under a swift sunrise.
Mm.
Ja, og det vi ofte ser på som solnedgangen, hva hvis det er soloppgangen, og at for de vi har måttet gi slipp på, så er de liksom under en vakker soloppgang.
Mm.
For meg så er det veldig trøstende, og et sterkt håp. Men det treffer sikkert folk forskjellig, altså.
Mm. Jeg har en press som betydde veldig mye for meg, tidlig, egentlig da jeg faktisk begynte å gå til gudstjeneste fast selv, før jeg hadde begynt på studiet. Da bodde jeg på Gjøvik, og det var han som var sokneprest i Engehaugen kirke, Gregers Lund. Han husker jeg leste et dikt en gang, og jeg tror kanskje han skrev det selv. Litt skummelt å parafrasere han på det nå. Men det lød som følger, for deg er ikke døden et mørke, men et glimt av sommer. Og du er å skru lampen av når morgengryet kommer. Og det har jeg selv kanskje litt klamret meg til, ja. For det holder veldig åpent dette her, at jeg vet faktisk ikke hvordan det kommer til å se ut.
Mm.
Men dette lyset som er enda sannere, at der kontrasteres egentlig lampen med det virkelige lyset.
Mm.
Det som er enda ektere.
Ja.
Det er kanskje ikke det at det samme skal fortsette, men det neste som kommer er dypere, sannere, mer virkelig.
Mm.
Det er vel egentlig det samme som hvis du noensinne har lest Narnia.
Ja. Eller nei, jeg har vel ikke lest... Jo, første har jeg vel denne, eller Løvenheks og Kleskapet. Ja.
Stor spoiler for... Dette må du kanskje klippe ut, men hele Narnia-serien ender jo med at Narnia går til grunne.
Oi.
Ja, men der sier det noe av det samme, at det er jo noe mer, og at de kommer til et rike som er enda mer fantastisk. Og så er det en sånn setning som jenta ser hele tiden, høyere opp og lenger inn.
Oi.
Når de på en måte beveger seg inn i det større rikere, som er enda mer fantastisk. Mm. Høyere opp og lenger inn er det en eller annen karakter som sier jenta at kan hun bevege seg dit. At det er noe mer, at jeg synes det er, jeg aner virkelig ikke hvordan det er, altså. Mm. Men... og dine her nedlatenheten, nei, det er ikke nedlatende, men dine her forbauselsen til Gandalf i møte med Pippin. Åja, som du sa, poengtert så fint nå.
Yeah.
Åja, det er jo lett fordi at Gandalf har jo vært der. Han er jo et evig vesen som har gått bak akkurat disse stedene her.
Mm.
Men ja, jeg er noen ganger, som Jesus sier det, lite troende. Og da er det... ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. At det er... jeg vet ikke hva, hvordan det ser ut, men jeg kan lene meg mot at det er noe mer.
Ja.
Ja.
Jeg liker også det bildet på at når vi er tvilende, eller når det håpet flakker litt, da, at vi blir sett med det blikket til Gandalf der,
ja.
Som er bare sånn, åja, nei, men hør her. Bare sånn, det der. Det løser seg.
Ja.
Døden er bare nok en sti.
Ja.
Enn vi alle må gå. Fint. Skal vi bevege oss videre til tematikk før... jeg klarer nesten ikke å prate mer om dette.
Lembas.
Lembas.
Om.
Og mens Johannes tar og litt Lembas bread, så fortsetter vi inn mot tematikker. Skal jeg ta og si min tematikk først, da? I og med at du nå er i gang med litt...
Jeg tror virkelig ikke at du har tatt det samme som meg.
Du vet, en bit av det der, enough to fill a grown man's stomach. Hvor mange har du spist i dag, Johannes?
8.
Bra. På tematikk så er det egentlig litt i forlengelse av det som vi snakket om nå. Vi snakket om et himmelhåp. Vi snakket om at døden er noe vi alle må gå inn i. Og jeg har egentlig lyst til å si litt mer om dette som jeg sa på kall og på tjeneste. Fordi jeg opplever at det er, og jeg nevnte jo flere der, som jeg føler følger kallet sitt til det ekstreme. Vi har snakket om Aragorn som har et kall til å innta tronen. Sam til å være den lojale, oppoffrende vennen. Frodo som bærer det mørke og... for å ødelegge det. Og så har du ganske mange andre også som prøver hele tiden å strekke seg etter det som er deres store kall, da. Og en annen som er der er også Theoden, som virkelig gir alt etter å ha hatt en stor utvikling i film 2, så kommer han her og gir livet sitt. Og det er så utrolig mange som følger dette kallet sitt, selv om det betyr at de må konfronteres med døden.
Mm.
Og det er så utrolig mange som går inn i, ja, du kan kalle det mørke, men helt konkret også død, som virkelig er villige til å gå inn i det. Det blir veldig tydelig med Theoden da, hvor disse kommer, noen av offiserene hans, eller disse andre kapteinene som er med i Rohirrim, og sier liksom, too few have come. Vi er ikke nok til å break the ranks of Mordor. Vi kommer ikke til å klare å slå igjennom.
Mm.
Og så innrømmer Theoden, ja, det stemmer. Vi er for få.
Mm.
But we will meet them in battle nonetheless.
Mm.
Men vi skal søren meg gjøre det vi kan.
Mm.
Og det understrekes med at han sier at de roper død, fordi det er det de forventer. De går inn i dette med tanken om at vi gjør det gode vi kan, selv om det koster oss alt. Og det er så vanvittig inspirerende. Og det også, og da har vi med også disse små hobbitene og den biten der. Det er det samme som skjer ved The Black Gates of Mordor helt til slutt, hvor de går inn og vet at dette betyr døden, men de gjør det de kan, for det er deres kall. Og det inkluderer hobbitene som bidrar med sitt lille. Det inkluderer Eowyn, som er diskvalifisert fordi hun er kvinne, men hun kjemper seg til sin rett. Og det er også helt avgjørende for at det onde faller når hun dreper heksekongen. Det som oppsummerer egentlig dette her er det Gimli sier: Og hva er det som kallet om vårt... Dette treffer også vårt liv. Hva kallet? Jo, certainty of death. Small chance of success.
What are we waiting for?
Men det der vi da. Ikke det sant for oss? Sikkerhet, at vi kommer til å møte døden. Hva sjansene for at vi klarer virkelig å løfte verden til et mye bedre sted? Men, hva det vi venter på? Let's go! Det synes jeg inspirerende da. Mennesker som vet at ja, skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja. Og dette må jo ses i litt i her det kanskje en liten kontrast mellom bøkene og filmene som jeg på en måte synes på en måte svaret på dette kallet da. Fordi at i filmene så på en måte man kaster seg ut i det og svar på det kallet til tjeneste gjør at alle sammen mobiliserer, og så reiser man like til mørkets porter. Mens i bøkene, som har mer tid til å introdusere mange flere karakterer, har en nyansering av mange som ikke strekker seg like langt.
Ja, sant.
Og nå nevnte du Eowyn, og det jo spennende, fordi at hun også litt forskjellig i bøkene og filmene. Og i filmene så det kanskje mer en slags ja, hun diskvalifisert, som du sier da, at det en slags frigjøringskamp i det. Men i bøkene så det, tenker jeg også at det tydeligere at hun på en måte, det som driver henne til å på en måte reise ut på slagmarken, at hun mistet helt troa på at dette kommer til å gå bra.
Ja,
og hun får et nytt kall i løpet av bøkene. Det tror jeg extended, men når hun treffer Faramir, men det så lenge siden.
Altså i Houses of Healing, det? Ja.
At hun på et tidspunkt så velger hun hva som skal være hennes nye kall, og så forsoner hun seg med det, som er på en måte å kjempe for det som er vakkert.
Jeg må si, jeg liker at hun har fått en litt annen rolle i filmene, rett og slett, fordi vi trenger også, vi trenger noen sterke kvinnelige karakterer i disse filmene.
Kjempeenig, det er bare at det er kanskje litt smalt hva som er en sterk karakter i filmene.
Ja,
det er kanskje, og det kontrasteres jo mot at du har vist meg at Aragorn er mye mer kompleks, han er ikke bare sterk på en måte, så det er jo det er ikke det at filmene bare begår den synden, men i litt større grad så er filmene et poeng at det som er å være sterk er å kunne slåss.
Ja, det er et godt poeng.
Som på en måte sånn at noen ganger så fremstår det filmene som actionfilmer for meg.
Og det er det jo til en viss grad også.
Ja.
Man må bare innrømme det.
Ja, og det gjør de gode. Men at Eowyn, det er veldig mye mer å snakke om i den karakteren, men oppimot Kall da, så må vi noen ganger også velge, jeg tror at vi alle sammen kan kjenne at vi er kalt til noe.
Ja.
Og utfordringen er faktisk kanskje først og fremst bare kjenne etter, hva er du kalt til?
Ja. Og jeg liker jo litt sånn svart-hvitt da, ikke sant? Så man får ta meg med en klype salt, men noe av det jeg synes blir så spennende her er dette spørsmålet som da runger, i hvert fall i meg, er, hva er du villig til å dø for?
Mm.
Og hvis jeg skal svare ærlig på det, ikke så mye.
Ja.
Det, altså, jeg føler jeg kan se langt etter det motet, den overbevisningen.
Og det sier Eowyn så fint i filmene. Courage, Mary. Courage for your friends. For our friends.
Ja.
Så hun griper tak i det viktigste som alle trenger der. Mot, men ikke bare mot uavhengig, men mot for vennene våre. Ja.
Mm.
Det samme Aragorn sier når han løper mot mørkets porter, så sier han for Frodo.
Ja.
Større kjærlighet har ingen enn den som gir livet for vennene sine. Og sånn sett så er jo Eowyn en like mye som Aragorn en Kristus-skikkelse, i hvert fall at det er Kristus-etterfølgelse.
Ja, fordi hun gir jo også, hun blir voldsomt skadet, ikke sant? Så hun gir jo også livet sitt, Eowyn.
Men du, nå sprang jeg unna et utfordrende spørsmål som du stilte meg, er det noe jeg er villig til å dø for? Og det er kanskje utfordringen er det at det er så utrolig langt unna. Altså, det er en hypotetisk situasjon, da, i vår virkelighet.
Ja, ikke sant? Og det er det jo... Men var det jo også i Ukraina.
Men er det noe som jeg er villig til å offre alt for? Er jo kanskje noe jeg kan kjenne på, for det er ikke hypotetisk. Er det noe jeg er villig til å legge bort all min komfort for? Min sikkerhet, min trygghet, mine egne ønsker og behov? Og det er i hvert fall en del ting som jeg bør gjøre det for. også i dagens verden.
Mm. Ja, og jeg tror vi litt for sjelden stiller oss det spørsmålet, hva vi villige til å offre noe for?
Ja.
Fordi dette med offer, det ligger litt langt fra hva vi skatter i hverdagen.
Mm.
Mm. Mens det Ringnes Herre minner meg på, er at det å offre noe for noe, det er en verdi.
Ja. Mm.
I vår tjene seg mer kultur, så er ikke det selvsagt.
Mm.
Men nå har jeg veldig lyst til å høre hva som er din tematikk. Vi har ikke tatt samme.
Nei, det har vi ikke gjort. Altså, for jeg snakket om to karakterer tidligere, det er Sam og Aragorn. Og det jeg lurte på om vi skulle snakke litt om, Øyvind, var toxic masculinity.
Oi.
For dette her har jeg lyst til å snakke om i allerede...
På podcast?
Det har vi veldig inn, har vi ikke det?
Jo,
det... Eller, jeg tror i hvert fall, jeg hører ikke så mye podcast, men jeg antar at dette er noe mange snakker om.
Jeg tror alle snakker om det.
Alle snakker om det. Så her havner vi inn i en større samtale, kanskje.
Ja.
Hva
tenker du på?
Jeg tenker at jeg nå nettopp har nevnt Aragorn og Sam, og selv om jeg kanskje ikke sa det eksplisitt med Aragorn, så tenker jeg at dette er to, dette er fortellingens helter.
Mm.
Som klassiske helter, da. Mm. Egentlig er jo, altså hvem er ikke helter inni fortellingen? Men det er to karakterer som er veldig helter, og jeg lurer på om jeg er en sånn her inntrykk mitt fra en internettdiskurs om Ringnes Herre, så er det to karakterer som fremmer som at, åh, alle burde være som de.
Ja.
Og det er Sam, og det er Aragorn.
Ja.
Særlig mange liker, altså Boromir, Frodo, Gandalf, Legolas og Gimli i filmene, særlig Munter og Pippin.
Faramir.
Faramir, som er Tolkien sin favorittkarakter. Shoutout.
Er det sant? Det er min nå.
Er det sant?
Ja.
Du er akkurat som Tolkien.
Det var det jeg håpet du skulle si.
Ja. Men likevel at... og jeg tror at hadde vi snakket om boka, så hadde vi, burde vi snakke mye mer om Faramir. For Faramir er så å si perfekt. Han er faktisk så å si perfekt i bøkene. Han er langt fra det i filmene, men det er en helt annen sak. Men at jeg hadde lyst til å, fordi at toxic masculinity, bare for å presentere det begrepet litt grann, så lenge mann og kvinne og kjønn er sosiale konstruksjoner, så vil det alltid foregå, vil det alltid være verdivalg om hva de sosiale konstruksjonene er. Om det er godt eller dårlig, om det er bra for oss eller ikke bra for oss.
Ja.
Og toxic masculinity henspiller på at det er en, i, særlig i vestlig kultur, så er det forestillinger eller ideer om at menn må være dominerende, eller konkurrerende, tøffe, eller kalde i møte med sitt eget følelsesliv.
Mm.
Og det er veldig, jeg tror at det er ulike grunner til hvorfor det er blitt sånn. Noe er på en måte hvordan ideen om menn i populærkultur er blitt etter at hvordan veteraner ikke kunne snakke om krigen etter at de kom hjem fra 2. verdenskrig og Vietnamkrigen. Noe er bare hva på en måte idealhelten er i en del fortellinger som har vært veldig rådende og dominerende. Noe er datingkulturen som kan være dominerende. Og alt dette kan nyanseres. Men det eksisterer ideer og forestillinger om hvordan menn må være. Og det er opplagt at noen av de ideene og forestillingene ikke er bra for oss, de er ikke bra for menn, de er ikke bra for kvinner, de er ikke bra for kulturen.
Mm.
Og så tror jeg det er en større samtale.
Det er en veldig stor samtale, og jeg får jo lyst, jeg får jo lyst til å si at jeg opplever at det også er et moderne manns ideal å være den som er litt følsom og kan snakke om følelser på noen ting, og så at det er flerfasettert.
Ja, det er kjempefasettert dette her. Det er ikke sånn, jeg har ikke lyst til å si at toxic masculinity er, eller at disse, jeg kan droppe
at det er fullstendig dominerende.
Nei,
på en måte.
Nei, det er det ikke. Og i hvert fall ikke den kulturen som jeg selv opplever at jeg har vokst opp i.
Nei. Men det er et element av det.
Det er et element av det, og jeg har lyst til bare å løfte fram hvordan Sam og Aragorn er eksempler på idealer som er gode for oss.
Ja.
Og her trenger jeg ikke legge en reduserer til menn. Det er ikke. Jeg har bare lyst... Grunnen til at jeg snakker om dette her, er fordi at jeg tenker at det er spennende å tenke disse to karakterene opp i Indien kultur, hvor vi diskuterer mye om hva er riktig måte å være mann på i det 21. århundre. Hva er en god mann?
Hva er en dårlig mann?
Ja. Hva er det som irriterer oss med menn som vi møter på byen?
Ja.
Alt sånt. Jeg møter veldig mye menn på byen da.
Hvite menn som pusher 50.
Yes.
Ja, det er mange begreper her.
Ja. Og at Og her synes jeg jo bøkene på en måte bedre enn filmene, samtidig så blir det så virkningsfylt hver gang det dukker opp i filmene hvordan Sam og Aragorn opptrer.
Mm.
Så, men at i stedet for å glorifisere vold og dominans, så viser disse to karakterene, særlig disse to karakterene, at ekte styrke og en god helt, at det handler om omsorg, lojalitet og ansvar. Mm. Egentlig empati, som jeg snakket om Aragorn tidligere.
Ja, en sånn styrke i svakhet.
Mm, ja, her er du inne på et bibelvers her, som jeg har notert meg. At Sam og Aragorn er veldig motstykke til en del forestillinger i dag om hvordan på en måte, en riktig mann er, skal være. Da.
Ja.
At det å være sterk, det betyr å stå opp for andre. Det betyr å helbrede. Gi lindring der du kan gi lindring. Være tålmodig der du kan være tålmodig. Forsvare de som kanskje ingen bryr seg om, som er hele Aragorn sin forhistorie, før Ringenes Herre. Han forsvarer en del av verden som resten av verden ikke bryr seg så mye om. Bære byrder, og lede med hjertet. I Matteus så står det jo at den som vil være stor blant dere, skal være tjeneren deres.
Mm.
Som er en tjener.
Mm.
Og Aragorn tar på seg en tjenerrolle. I møte med når han kommer inn i Minas Tirith.
Vasker føtter.
Han vasker vel, ja, vasker han føtter?
Ja,
han må jo gjøre det.
I overført betydning.
Ja, i overført betydning, takk skal du ha.
Han tar i hvert fall og veter kluter og putter på sår og ja,
ja.
Den der.
Ja, Denethor er jo egentlig ganske stor kontrast da, men nå har vi allerede snakket om Denethor, så jeg tror ikke vi trenger å gå inn på det.
Mm.
Men at ekte styrke er å tjene og elske og stå opp for de svake. Også når alt faktisk virker håpløst.
Mm.
For du kan tro at nei, nå må vi ta oss sammen. Nå hjelper det ikke med sårbarhet. Og dette er også en ganske stor utfordring til vi møter et nyhetsbilde hvor religion og kristen tro ja. Blir tatt til inntekt for det å...
For the strong man, ikke ja. Sant? Den sterke mann, ja. Den sterke lederen. Vi skal ikke tenke lenge før amerikanske bilder går opp i huet her.
De uttrykkene ser vi rett og slett.
Ja.
Ja.
Og det er utrolig paradoksalt når hovedkarakteren i den kristne tro, Jesus, er så empatisk, så det er ja, helt merkelig at man får det til å henge sammen.
Ja.
En sånn type ledelse som vi ser i USA nå, koblet opp mot Jesus etterfølgelse. Der er det ganske mange ting som virkelig skjærer, altså.
Mm.
Du skal ikke være særlig bibellærd for å se det.
Ja.
Ja, jeg tenker det er utrolig viktig å sette fingeren på.
Ja.
Og når det gjelder, jeg synes også Ringenes Herre-karakterene og liksom det store bredden her gjør også en veldig vakker ting for mannsforbilder da, at det finnes en bredde av styrker som de bidrar med.
Ja.
Hvis du bare går til The Fellowship da, så har du ganske mange fra den kloke gamle som bidrar med ja, trygghet og veiledning. Du har de sterke krigerne, du har de unge nytenkende.
Mm.
Du har de ja, mindre kapable rent fysisk, men som også bidrar med ja, lojalitet, med evne til å bære andres byrder, ja, disse tingene som du har sagt da. Så det er jo noe som jeg ofte opplever blir en av de store problemene med det mannsbegrepet, at det blir veldig snevert,
ja.
Mens Ringenes Herre åpner det opp da.
Ja. Så det er liksom egentlig bare utfordringer, er at hvis noen der ute ser etter mannsforbilder...
Så er løsningen nok en gang, sett deg ned og se Extended Edition Lord of the Rings.
Her er et problem med Extended Edition, Øyvind.
Nei.
Og det er at det finnes en scene i Atter en konge Extended Edition, ja. Hvor Aragorn kapper huet av en person som forhandler med han, Saurons munn,
ja.
Mouth of Sauron.
Ja.
Og der, det er det ene punktet hvor jeg tenker at Peter Jackson, ditt er utilgivelig.
Er det sant?
Er det kanskje ikke utilgivelig da, fordi at den som bekjenner sine synder og alt det der. Men,
flott, ja. Det er barmhjertig, det siste der. Ja. Men kan...
Men ellers så synes jeg vi har et kjempegodt poeng her, ja, men når du la til Extended Edition, så det helt...
Men det som synd med den, at man har kuttet den scenen,
ja.
Er jo der har man et bilde på den onde, eller det onde I verden. Altså, apropos ledelse som snakker med løgnaktig, som snakker løgn, og det jo en munn som bare fordreid, og det jo, dette munnen som snakker løgner,
ja,
som kraften i det, I løgnene som spres, I det som sies, han holder opp skjorta til Frodo, og sier, håpet deres dødt,
ja.
Og det ondskapens stemme, rundt oss da.
Ja. Og den vanvittige kraften kommer, fordi at de mister jo håpet der ja, da.
De tenker, det.
Nå det over, uansett.
Gandalf feller en tåre, og da liksom, oi, vi sitter her og bare, nå det knust liksom, håpet. Men, og det det som flott med det Aragorn, jeg enig, kapper hodet av, ikke helt heldig, men det han sier I don't believe it. I will not believe it.
Ja.
Og han tviler, Ja. Helt åpenbart, men så sier han men jeg velger å tro på det
jeg, det tøft
jeg handler som om troa mi sann i det dypeste mørket og så går de og så sier han, har han denne fantastiske talen a day will come when the world of men comes crushing down but it is not this day det på en måte sånn, ja, vi kommer ikke sant, igjen, døden kommer, en dag faller alt men ikke I dag I dag kjemper vi ja, det, hvis man har en tung dag, ass, sett på den.
Sett på den scenen.
Sett på den scenen.
Ja. Den I theatrical edition også, så du trenger ikke standard edition for det, men jeg skjønner ikke meg, ja.
Den også I boka, Johannes?
Nei, dessverre.
Ikke sant? Disse filmene,
ass. Jeg tror ikke holder inn I talen. Eller, her kan jeg ta feil. Ikke arrestere meg.
Bare for å avrunde ja. Akkurat denne biten. Vi klare for det?
Jeg tror vi kan klare. Det jeg skulle si var, hvis du trenger et mannsideal, for jeg hadde tenkt å nevne Jesus, men det var bra du sa... Se filmene, for all del.
Ikke bare veldig kristen, men han litt viktig for meg.
Ja, kjempeviktig for meg. Ja. Jeg løfter henne nå. Dere ser ikke det, men vi løfter henne litt.
Yes, men ikke på en veldig karismatisk måte.
Nei, men litt. men jeg kunne også tenkt at jeg ser til Aragorn og Sam. Hva som driver handlingen der? Jo, det kjærlighet.
Fint. Jeg har lyst til å si en siste ting på dette. Det når vi sitter her to menn, og vi snakker om en serie full av menn, og snakker om hans idealer, så må bare adressere at når folk sier at det litt for få kvinnelige karakterer som sier for lite at man skulle gjerne hatt flere av de, så må bare si at jeg helt enig. Og folk kan ofte prøve å peke ut de verste svakheter med Ringens Herre til meg. Hvorfor fløy de ikke med ørnene?
Det tar vi I bonusepisoden vi skal gi ut senere.
Altså, det fungerer ikke. Ikke komme med de pisse der. Ja. Men du kan komme med en god kritikk, og det nemlig at vi skulle hatt flere gode kvinnelige, sterke karakterer. Jeg vet at man kan si at det finnes en del av de, særlig I bøkene, så utbroderes det mer. Men vi må kunne si at, I hvert fall for meg som veldig glad I filmene, det en svakhet.
Ja, og dette jo en grunn til at vi alltid trenger nye fortellinger. Og at jeg synes det det for eksempel Rings of Power har et potensial der da denne serien som nå har kommet ut med to sesonger at dette en grunn til at vi trenger nye fortellinger på grunn av flere stemmer og så tenker jeg at fordi bøkene tydeligere på det at å være en sterk karakter noe annet enn å være sterk til å slåss så synes jeg at det ganske sterke kvinnelige karakterer, men det et problem at det kanskje, ja, ingen av de snakker med hverandre.
Ja.
Det ingen kvinnelige perspektiver som kommer frem, men det fordi at det mannlige fortellere hele veien. Ja.
Ja.
Men de,
og også her. Vi må gå videre. Vi skal snakke om artefakt.
Ja, hvilke artige fakta du skal komme med da?
jo, skal jeg ta min artefakt først?
Ja, gjør det.
Jeg har lyst til å snakke om The Light of Erendil, Our Most Beloved Star, som Frodo får av Galadriel I den første filmen, med ordene May it be a light for you in dark places.
Shoutout til en sterk kvinnelig karakter for øvrig.
Woo! When all other lights go out. Den Da jeg så Fellowship på nytt for ikke så lenge siden, så ble jeg veldig rørt av det. Jeg vet ikke helt hvorfor det traff meg så veldig. Men jeg synes at, ja, jeg synes at det veldig flott, og det tar inn et sånn, dette lysmørket blir veldig tydelig i det. Og i Shelob's Lair, som også en av disse veldig mørke plassene, som da Frodo går helt alene når han faller til bakken, det vel etter at han har kommet seg ut og kastet Gollum ned, så går han bare i bakken. Men i stedet for å falle på steingrunn, hei, han faller ikke på steingrunn, men han faller på i en blomstereng nærmest. Og så får han høre disse ordene som også Galadriel sier, if you do not find a way, no one will. Og så blir han dratt opp. Og det er dette lyset som han bærer med seg da, i det alle andre lys går ut. Jeg tror at dette med Erendil og denne stjerna, det var noe av det første som Tolkien skrev om hele Ringenes Herre-universet. Allerede i sånn 1916,
oi,
så kommer han over, eller det kommer til han på en eller annen måte. Så det er en veldig sånn grunntone i hele Tolkien-universet. Dette lyset da, det kan du sikkert mer om.
Ja, dette er jo også et håp som er på en måte blitt tent i det absolute mørket. Erendil er jo far til Elrond,
ja,
i det store, i den større fortellingen.
Riktig.
Og reiste en gang over havet for å be liksom de guddommelige maktene på andre siden av havet om hjelp til å kjempe mot Morgoth, som var den opprinnelige store mørkefyrsten. Ja. Og det gjør han også på et tidspunkt hvor alt håpet er ute.
Hmm.
Og så blir Erendil da lyset på stjernen.
Sant.
Som delvis er fanget i dine flasker da.
Ja.
Ja. Så, ja. Så det er håpet som går igjen da.
Det er ytterst verdifullt, sant? Og may it be a light for you in dark places when all other lights go out. Du må jo tenke, ja, may it be. Og man må jo også tenke på Jesus som sier, jeg er verdens lys. Den som tror på meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Som vi leser hver gang noen blir døpt.
Ja.
Og få med seg dette dåpslyset som en påminnelse om det lyset som skinner for de når alle andre lys slukker. Og Frodo får dette helt i starten av sin reise. Vi får det helt i starten av vår reise. Og det bærer oss da.
Ja.
Lyset skinner i mørket. Mørket kan ikke overvinne det. Og dette, det kommer igjen hele tiden, dette her lysbildet da. Et bibelsted til som handler om denne morgenstjernen, ikke sant? The light of our most beloved star. Andre Peters brev står det, dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr, og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Som er igjen av denne soloppgangen og ja, flere ting her. Men jeg har lyst til, fordi dette med lys, mørke, vi har snakket mye om at de er omrigget av mørke, og det kommer en plass til. Og jeg bare sniker inn den scenen her også. Er det greit?
Det er greit for meg.
Ja, har du en kommentar forresten først til det jeg sa her nå?
Nå vil jeg bare høre hva du skal snike inn først.
Ja, ok. Ja. Jo, jeg har lyst til å snike inn en scene, og den scenen er rett og slett når Osgiliath akkurat har falt. Det er en av de virkelig mørke tidspunktene.
Ja.
Og de flykter, Faramir og en del andre flykter med hester,
ja,
og de har virkelig tatt over hele Osgiliath, som var siste forsvarsverkene før Minas Tirith. Nazguler driver og stuper ned fra himmelen og tar den ene etter den andre, de liksom spises bort. Og så ser vi en hvit rytter, og dette understrekes av musikken, som er bare fullstendig mørke, og så i det vi ser den hvite rytteren, så bryter det gjennom en tenorstemme. Og jeg har bare lyst til å, det som er også fascinerende med denne musikken er at de synger på alvisk i musikken, og det kan jeg lese det som synges oversatt.
Ja, veldig gjerne.
Det de da synger i, når disse menneskene flykter fra Osgiliath, mørket er over dem, nazgulene stuper ned på dem, og så synges det, black wings against a pale morning, there is no more light, not in this sun, call the retreat, there will be no warning, the citadel of stars is gone, Osgiliath is fallen. Mørket er totalt, de plukker de ned en etter en, og så kommer den hvite rytteren, det er Gandalf, med et sterkt lys som skyter ut av staven, og som blender Nazgulene, Og akkurat I det det skjer, så bryter en lys tenor igjennom. Sånn. Og han synger, Their race was over, all courage gone. A light shone in the west. The white rider had come.
Mm.
Og så bryter lyset igjennom, mm. så håpet til stede. Og lyset skinner I mørket.
Mm.
Og de jages bort, og han snur rundt en sånn fantastisk sånn vakker bue, og så rir han med de inn I byen.
Mm.
Den scenen, altså. Mm. Da har du lys og mørke I Ringenes herre.
Ja. Får meg til å tenke på en annen scene senere, når lyset kommer opp, og det kanskje den scenen som jeg tror kanskje flest glad I at den konge. Ja. Og det når Rohirrim endelig kommer Minas Tirith til unnsetning. Og sollyset bretter seg opp bak de, som litt merkelig, for det kommer fra nordvest I filmen, men det får bare være.
Det tar vi.
Det tar vi, det greit. Men I hvert fall, I Theoden sin tale, mm. når han snakker om at vi skal kjempe ved, til I troa på at sola kommer tilbake igjen,
mm.
Så spjæres skyene av ditt veldig sollyset. Det jo det samme som skjer på slutten av To tårn også, at de kjemper, og så kommer soloppgangen,
Nemlig.
Som blender orkene og urukai,
ja.
Som står der med spydene. Men de velger å kjempe I mørket.
Yes.
Og så kommer sola.
Nemlig.
Når de trenger det som mest.
Yes.
Ja. Litt som Gandalf også, som kommer det når de trenger det som mest.
Ja.
Mm.
Litt som dette bildet som ofte brukes I kristen tro om denne trosten. Som har du, det liksom den eneste fuglen som, etter hva jeg har hørt da, som den begynner å synge mens det som mørkest,
mm.
rett før det liksom begynner å lysne av soloppgang.
Mm.
Ikke sant? Og disse heltene våre som den,
ja.
Som I det dypeste mørket synger sangen, på en måte,
mm.
I tro på at det lyset kan bryte gjennom, og så gjør det faktisk det.
Ja. Det til lyset, i bøkene så det også en scene... når Sam våker over Frodo mens han sover på et tidspunkt, dette tror jeg etter Kirith Ungol, hvor han ser en stjerne på himmelen. Og da I Mordor, så de liksom litt veldig skylaget.
Ja.
Og det gir Sam en sånn her overbevisning om at uansett om dette ikke går bra, når han ser en stjerne så tenker han, men det vil alltid være noe
mm.
som mørket ikke kan overvinne.
Mm.
Det gir en sånn enda mer grunnfestet håp da.
Mm.
Jeg har noen gang lurt på om den stjernen den samme stjernen som fanget I lyset I dine flasker. Mm. Men det vet ikke jeg. Men,
Det vanvittig
vakker. Lyset skinner I mørket, og mørket har ikke overvunnet
det. Ja. Det en vanvittig vakker tanke at det finnes beauty up there.
Ja.
Som ikke noe mørke kan røre ved.
Mm.
Hvis du skulle hatt en artig fakta,
Johannes. Det var ikke så morsomt.
Jeg synes det var godt nok til å ta den gangen nummer to.
Godt!
Hva...
ikke artifakt A, men artifakt B.
Ok, ja. Nå vi der.
Yes. Da lurer jeg på, det jo litt med dette håpet som ikke lar seg overvinne, da, fordi at jeg har tenkt litt på dette døde treet I Minas Tirith.
Ja.
Ja. Og nå du vanvittig god på å huske filmreluker, Øyvind okay. Men så jeg klarer ikke å huske hva Gandalf sier til Pippin når han forklarer på Pippin hva dette treet representerer
mm.
men dette treet jo en stikling det heter? Når det ja, en ja, stikling ja. Av et tidligere tre som sto på Numenor mm. som igjen en stikling fra landet langt I vest
mm.
At det liksom flere trær som på en måte har fulgt, som liksom det nesten som om hele Gondor bygd på dette treet,
mm.
og nå dør det.
Mm.
Men de forsvarer det og beskytter det I tro og håp om at det skal blomstre igjen.
Yes.
Og Gondor, Minas Tirith, får jo litt tyn fordi at de virker så, helt til Gandalf hjelper de, så virker det litt evneverket
ja.
I at det en konge. Men dette gjør de, at de kjemper, de har liksom
De verner om
stiklingen. De verner om ditt tre som en gang skal blomstre igjen. De mm. lever I forventning og håp om at noe skal skje.
Mm. Jeg tror Gandalf sier et eller annet at dette the tree of the king.
Ja.
Ikke sant? Og de vokter det. til den dagen den tilbake, eller ja, et eller annet. Mm. Men ja, akkurat det husker jeg ikke så godt. Men det et utrolig fint bilde, ja, at de bruker disse, de bruker jo vaktstyrker
på
å verne om det.
Fountain Guard, ja.
Mm. Ja. Og av og til så må man kanskje det, så må man kjempe for å verne om det lille håpet man har i seg.
Mm. Der det en parallell til Sam, for han får jo dette i bøkene kanskje, beklager.
Det bra det.
Men det dette her, han får jo et frø av, han får jo flere frø av Galadriel dette som gave.
Dette tror jeg vi touchet innom i første episode.
Det jeg veldig sikker på, ja. Men det her at, og underveis i Frodo og Sam sin reise, så kvitter jo Sam seg med bagasje. For det må det jo, fordi at de slitne, de helt utslitte. Men han kvitter seg ikke med denne lille esken.
Nei.
Fordi han har et håp om at han kan komme tilbake igjen.
Mm.
Litt det samme med at han har jo, sier i filmen, dette sier han i filmen, ikke boka, at han har jo mat til hjemreisen.
Ja.
Fordi han har et håp om at han og Frodo skal vende tilbake igjen.
Mm.
Og det litt det samme at hvis du skal tenke kynisk, så burde du satse alt på bare å ødelegge ringen. For det det viktigste, ikke sant? Hvem bryr seg om at Sam skal plante tre i Hobbesyssel i møte med ringens ondskap? Litt det samme at hvorfor i all verden bruker Minas Tirith ressurser på å beskytte dette her treet når de ikke når de heller burde beskytte de yttermurene.
Akkurat det.
At det litt sånn, hva det vi skal forsvare? Ja, det dårskap, ikke sant? Det dårskap. Men hva det vi skal forsvare? Vi må huske på hva det vi kjemper for.
Mm.
Hva det vi håper skal skje.
Mm.
Ikke bare kjempekampen like til det siste.
Mm.
Men kjempekampen fordi at vi kjemper for noe. Og i Ringens Herre så det trær.
Hmm. Vi begynte jo med dette sitatet. Var det noen gang noe håp, egentlig?
Ja.
Spør Pippin.
Mm.
Og så smiler jo Gandalf for denne den litt sånn barnlige fyren som stiller veldig gode spørsmål.
Mm-hmm. Han stiller gode spørsmål, Pippin.
Ja, han stiller det.
De spørsmålene som stiller oss.
Da får han det der svaret. Det var jo sjelden egentlig så mye håp.
Ja.
Men det var en dåres håp, altså a fool's hope. Og det bringer oss jo videre til 1. Korinterbrev, hvor det står, men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.
Mm.
Og her, dette understreker jo det vi nettopp snakket om, men også det du har vært inne på, ikke sant? Styrke i svakhet. Og dette er et paradoksalt bibelvers, som for meg nesten bare gir mening når jeg får det i en fortelling.
Ja.
Dette er noe av det viktigste med Ringens Herre for meg, at det åpner det bibelverset og den delen av troen som jeg synes er så vanskelig å ta inn over meg, egentlig. Mm. At det svake er sterkt. Jeg må nesten ha Frodo og Sam, jeg, for å skjønne det.
Mm.
Dette tar meg egentlig litt videre til det som er mitt sted. Kunne jeg tatt det i samme slengen? Det er siste ting vi skal gjøre.
Det er siste ting vi skal gjøre. Ja, kjør!
For der har jeg nemlig Mount Doom. Og vi har vært inne på den scenen som var der. Dommedagsberg. Og med tanke, ja, bare for å understreke dette med at det som i verdens øyne var dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Mm. Det som var svagt, det gjorde han for å gjøre det sterke til skamme. Det Jesus gjør her... Det Frodo gjør her, og den forvekslingen er veldig lett å gjøre.
Kjempelett.
For det er samme greia, sant? Ja. At han, det er jo Golgata han går oppover, når han går, kjemper seg oppover, til slutt krabber oppover, for han klarer ikke gå. Det er så tungt.
Og så må det komme en kar fra sidelinjen.
For å bære korsans.
Josef fra Arimathea, eller samme eventuelt, som må bære.
Som bærer, sant? Ja. Ja. Bærer han helt fram. Og... dette er jo kampen mot mørket, eller kampen mot synden, det som er knust og ødelagt i verden rundt oss, det som er knust og ødelagt i oss, det som gjør livet av og til tungt å bære, som Frodo bærer for hele verden.
Mm.
Han har tatt på seg dette fullvitende, eller kanskje ikke fullt vitende om hva det ville koste, men han visste at det ville koste.
Mm.
Og så bærer han det for alle, det koster han jo alt, sånn som vi har snakket om før, ikke sant? Plutselig så kan han ikke kjenne smaken av mat eller
han mister seg selv.
Han ja, han mister ja. Syn av alt som godt.
Ja.
Men han fortsetter å gå og så går han virkelig inn i mørket da. Og det, dette det flere som gjør som går i møte med død og den biten der. Men jeg bare synes at det det stedet og bare for sagt at det Golgata. Og det en ganske sterk ting at vi tror en gud som går inn i rollen som Frodo, som går inn i tjenerskikkelse. Det refereres ofte til denne Jesaja-teksten om Herrens lidende tjener, som tar på seg våre lovbrudd og blir bærer vår smerte for oss, og som også i smerten med oss. Det er en helt vanvittig scene i utgangspunktet, og et voldsomt mørkt sted, og så føler jeg at det blir enda dypere når vi tar inn over oss at dette et bilde på noe som har skjedd. I hvert fall ifølge den kristne troen.
Ja, og ikke bare, ja, det jo en forskjell med, på slutten, at Frodo ikke får det til. Men Jesus gikk hele veien. Men ellers så det jo helt opplagt parallell på så mange måter. Inn i det aller mørkeste, like til det siste. Bærer det som tynger hele verden. Synd, ringen. Ja. Nei, jeg synes det helt... og så det alltid et mysterium for meg hvordan ringen faktisk blir ødelagt. Hvordan det egentlig skjer, men det som måtte skje var at Gollum trengte å være til stede der.
Ja.
Og eneste måten Gollum kunne være til stede var at han i tre ulike anledninger tidligere ble spart ved nåde. At Bilbo sparte han, at Frodo sparte han, og til og med Sam, i hvert fall i bøkene, sparte han et avgjørende øyeblikk, slik at Gollum kunne være der. Det en uventet nåde. En uventet frelse.
En uventet frelse.
Ja. Men en menneske måtte ta det like til det siste.
Dette ubegripelig.
Ja.
Men disse bildene hjelper oss å strekke oss mot det. Og så noe av det som får meg til å tro at dette kan være sant, at det gir gjenklang i livet. Det er en uforventet frelse, det også en uforventet sannhet.
Ja.
At det finnes frelse i svakhet.
Kraften fullendes i svakhet.
Nemlig.
Ja. Og vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Og karakteren i Ringenes Herre, det er ytterst, det er ikke så mange av de som har en gudsforestilling. Det er noen svært få. Men først og fremst det at de elsker det skapte.
Nemlig.
Ja.
Fint. Hva ditt sted, Johannes? Dette siste steg på vår reise.
Ja, og det også siste steg på Frodos reise, for jeg hadde lyst til å snakke om Gråhavnene.
Wow.
Lindon.
Lindon.
Ja. Der Frodo, sammen med de andre som bærer ringer, eller har bært ringer, med unntak av Sam, Bilbo, Gandalf, Elrond og Galadriel.
I think I'm quite ready for another adventure.
Ja. Det en gammel mann.
Ja, han veldig gammel. 133
på det tidspunktet. Der, ja, for han slår gammeltoken sin rekord.
Ja, riktig. 133.
Det kan gi mening det.
Noe i den duren.
For han 111, og så går jo det... Ok, men det er litt her, fordi at du allerede snakket om dette bildet som Gandalf har.
Ja.
Litt regne...
All turns to silver glass.
Glass. Det er slør som tas vekk for øynene våre,
ja,
og vi ser tingene for det faktisk er,
ja.
Og til og med grønne enger, som danner nye landskap. Og det dette som Frodo trenger, da, fordi at han helt fullstendig ødelagt. Da jeg var liten, så trodde jeg at Frodo skulle få evig liv, når jeg leste dette her.
Ja.
Jeg vet ikke helt hvorfor jeg tenkte det. Det var nok fordi at i enkelte deler av bøken til Tolkien som står det at det der de udødelige bor.
Ja.
Og det er jo egentlig bare Valaene, Maiene og selvfølgelig Alvene.
Mm.
Men Frodo er jo under menneskenes dom, så han er jo ikke udødelig.
Mm.
Men han reiser dit fordi at han trenger lindring. Og trenger fred.
Mm.
Og jeg berører så utrolig mye av dette siste smilet han gir vennene sine, mm. Munty, Pippin og Sam, der de står og skal forlate han. At han endelig kjenner på den lettelsen.
Mm.
At han skal få slippe.
Mm.
Og der tror jeg liksom dette håpet er alt omfattende, da. At han skal komme til noe som enda bedre. Som bedre for ham.
Mm. Enhet, det blir jeg så berørt av.
Mm.
Ja, og det smilet har også noe veldig fint med seg, ved at det er også rettet til noen som trenger å se det smilet.
Ja.
For du har tre venner som står der igjen, og som er ganske knust over at nå skal han reise fra dem.
Mm.
Men det smilet er også sånn, det er en sånn fatt mot budskap i det. Bare sånn, det er litt det samme som Gandalf gir til Pippin. Ikke sant? Bare, jeg tror dette går greit det.
Mm.
Som de trenger å se noe så utrolig hos vennen sin, som er på en måte et sånn, dette var et smertefullt farvel, men godheten trumfer det. Ikke sant? Mm. Som du sier, håpet blir, ja, rommer helheten i det da.
Mm.
Som er, det smilet er veldig sterkt, for det er også det vennene hans trenger, etter at de har gitt alt for han.
Ja. Ja.
Og han har gitt alt for dem, men det er noe med, de vet også, har gått med en uro for hvordan går det egentlig med vennen vår.
Virkelig.
Ja. Særlig sånn, Sam. Mm. Ja, Sam har vært helt knust av det. Og det er det Frodo sier til han, at du kan ikke være delt sånn som du er nå. Du skal være hel i mange år til.
Ja.
Du har en familie som trenger deg. Mm. Igjen, hva er kallet ditt?
Ja.
Og hva må til for at vi følger kallet vårt på en eller annen måte?
Frodo løser han på en måte fra en tjeneste, slik at han kan leve fullt og helt for noe annet.
Ja.
Ja. Sånn må det noen ganger være.
Ja.
Det er kanskje en utfordring til at man jobber, er ansatt eller frivillig i liksom kirkens arbeid også, at det er nok mange som kjenner på det, at det er noen hensyn der som drar inn i veldig mange ulike retninger.
Mm.
Og der er det sånn at du kan ikke leve, det, eller nei, det, la meg rette, det er vanskelig å leve fullt og helt for flere ting samtidig.
Mm.
Og kanskje noen ganger må vi frigjøre oss eller slippe oss. Jeg tror i noen ting så ønsker Gud det for oss. Ja.
Dette går det an å kjenne seg igjen i, Johannes.
Jeg kjenner meg igjen i dette her.
Så jeg også som vet at jeg skal ikke være prest i Sankt Jakob så mye lenger, kjenner jo at det er, det går jo an å kjenne seg igjen i den smerten også. Ja. Men at det kanskje likevel er tida for det.
Ja.
Men det er en krevende ting å både innse og gå inn i, sant?
Ja. Til overførbart til andre kapitler som folk opplever at de er en del av uansett, at det er på en måte men det er en tid for det da, en tid for alt.
En tid for alt, det står en plass det også.
Det står en plass det også. Jeg tenkte bare også dette her aspektet med at Frodo tar jo en slags endelig avsked med dem. Og nå har vi også snakket om håp om at det er noe mer der, men denne her helheten som vi skal få kjenne på, at det er en avsked, men det er ikke en endelig avsked, det er noe vi øver oss i kirka når vi feirer nattvær. Nå vet jeg ikke helt hvordan liturgien eller ordene dere bruker i Sankt Jakob er, men i stor del av norsk kirke ellers så sier vi jo når vi feirer nattvær, med dem vil vi også forene våre røster, og dem i den sammenheng er jo alle de som har gått foran.
Ja.
De som har vært en del av kirka og menneskehetens historie som ikke lenger er her. Og det at alterringen i mange kirker er en halv sirkel, representerer at det er noe mer enn den halve sirkelen også.
Det finnes en helhet.
Det finnes en helhet. Og hele den sorgfulle avskeden med Frodo må ses i lys av at det er en større helhet her.
Mm.
Ja.
En litt sånn, som jeg ikke vet om stemmer da, men jeg bare tenker på Frodo som kommer tilbake og har gitt alt for landet, for folkene.
Ja, sånn tilbake, ja. Og tenkte jeg Frodo som kom tilbake, og så tenkte jeg, hæ, er det en oppfordring i stor?
Ja. Nei, jeg mener
ikke. Men tilbake til Hobbesyssel, ja.
Ja, han kommer tilbake, og han har gitt alt for dem.
Ja.
Ikke sant? Og han har jo gitt sitt liv for verden, egentlig.
Mm.
Men han er så skadet at han orker ikke helt å være i det. Og jeg tenker også på Tolkien som hadde venner som døde i krig,
ja.
Men også venner som kom tilbake fra Første verdenskrig, Andre verdenskrig,
mm.
med sår som aldri grodde helt.
Ja.
Som aldri ble helt gode igjen.
Mm.
Og som de menneskene finnes i Norge, de menneskene finnes i verden, de som har offret alt, og som overlevde, men som mistet noe som aldri kom helt til, en bit av seg selv, kanskje.
Ja.
Det for meg er også, Frodo, det et bilde på de mange menneskene, da.
Ja.
Og så, mens så kommer jo Grey Havens, og så kommer rulleteksten etterpå, til slutt.
Med Annie Lennox in Into the West.
Into the West.
Ja.
The ship has come to carry you home.
Mm.
Den har vi avsluttet her i en særgudstjeneste med mange ganger. Det kan det skjer igjen.
Mm.
Ja. Flott.
Ja.
Ok, Johannes. Da det fristende å sitere Gandalf, som jeg har gjort mange ganger allerede. Men here comes the end of our journey. Vi har...
Eller so it begins.
Ikke sant?
Noen ganger, ja.
Vi kan ikke utelukke at det kommer bonusepisoder, men nå har vi hatt våre tre hovedepisoder om de tre filmene.
Mm.
Det er jo utrolig mye mer vi gjerne skulle sagt. Jeg kom på nå at vi snakket jo aldri om The Beacons, som en av mine favorittscener. I denne filmen.
Ærlighet, mann.
Kan jeg bare si, vi hadde Ringens Herregudstjeneste som vi lagde digitalt, og da hadde vi sånn at etter Kyrie, før Gloria, så spilte vi av musikken, som Lighting of the Beacons, ja. Mens vi tente masse lys rundt omkring i kirkerommet, som liksom at Kyrie er et rop etter hjelp,
ja.
Og så svarer på en måte Gloria i det det ender i den
triumferende,
ja. And Rohan will answer.
Ja.
Ja. Men,
altså, er du i nærheten av Bergen, gå, når er neste Ringens Herregudstjeneste, Øyvind?
19. april.
Gå dit!
Ja, det blir bra. Ok, vi må prøve å avrunde dette. Dere hører at det ikke umulig at det kommer mer, men nå har vi kommet slutten av reisen for denne gang.
Ja.
Dette har vært gøy, har det ikke det?
Det har vært kjempeunderholdende.
For oss i hvert fall.
For oss i hvert fall, ja.
Først og fremst for oss.
Ja. Tusen takk til dere som har hørt på så langt som dette. Det er jo sabla stas, og håper at det har gitt noe. Hvis folk synes at dette var spennende, så håper jeg at de gir tilbakemelding. Hvis ingen gjør det, så kommer det ikke mer.
Da bare skrur vi av mikrofonen og snakker oss mellom. En ting som jeg tenker at vi kunne gjort er jo å, i stedet for å velge fem momenter fra bøkene eller filmene, at vi tar et teologisk tema, og så heller se hva vi kan hente ut fra filmene spesifikt om det.
Ja. Det er mulig.
Mm.
Og det finnes så mange muligheter her.
Ja.
Men skal vi si takk for denne gang, og takk til dere som hørte på.
Mm.
Tusen takk til deg, Johanne, som var med på dette.
Dette var kjempe-check. Takk for at jeg fikk være med.
Åh, en glede. Det er ingen som det hadde vært bedre å gjøre dette med.
Åh.
Ja, jeg mener det.
Ja.
En stor glede. Knight of the Citadel, indeed.
Ok. Ha det!
Ha det! Det er Maria.